να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, με αφορμή και την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, για αυτό που ουσιαστικά σηματοδότησε από την βραδιά των εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας, για την μετασχηματοποίηση του κόμματος. Και σήμερα μάλιστα πραγματοποιήθηκε μια σχετική εκδήλωση με τον πρώην Υπουργό Υγείας μαζί και βουλευτή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθό, εδώ στο Ηράκλειο, σε εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικάνικης βάσης των Γουρνών. Θα μας τα πείτε στην συνέχεια. Πριν πάμε όμως στα του ΣΥΡΙΖΑ, στα εσωτερικά, θέλω από εσάς, γιατί εκτός από βουλευτής ήσασταν και έμπειρος, και είστε έμπειρος αυτοδιοικητικός, προέρχεστε από την αυτοδιοίκηση, και αυτή την ώρα που μιλάμε συζητείτε στην Βουλή όχι μόνο το ακαδημαϊκό άσυλο, η κατάργησή του λέτε εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ, η προστασία του λένε από την κυβέρνηση, αλλά συζητούνται και οι αλλαγές στον Πλισθένη για την αυτοδιοίκηση, και θα ήθελα την θέση την δική σας, και ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ήθελα όμως και ως αυτοδιοικητικός, και Δανέλη, γιατί το έχετε βιώσει.
Βέβαια. Κύριε Κώστα, επί χρόνια διαπιστώναμε όλοι οι ασχολούμενοι την αυτοδιοίκηση ότι το δημαρχοκεντρικό σύστημα κάθε άλλο παρά θετικό είναι για την ίδια την αυτοδιοίκηση, για τις τοπικές κοινωνίες, για την ανάπτυξη ενός τόπου. Και λέγαμε όλοι ότι για πάρα πολλούς λόγους έπρεπε να υπάρξει ένας έλεγχος, μια δημοκρατικοποίηση. Όπως επίσης είναι και πάγια η άποψη, νομίζω, των δημοκρατικών δυνάμεων, ότι πρέπει να υπάρχει ισονομία των πολιτών. Άρα όσο γίνεται αναλογικότερο σύστημα. Επειδή είναι γνωστό ότι το προηγούμενο σύστημα, οι συσχετισμοί δυνάμεων ήταν απολύτως αντιδημοκρατικοί, με την έννοια του ότι η πλειοψηφούσα παράταξη έπαιρνε πολύ περισσότερες έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο από εκείνες που τις αναλογούσαν. Αντιστρόφως, οι μικρότερες παρατάξεις δεν είχαν καν εκπροσώπηση πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι η απλή αναλογική που ήταν ένα αίτημα πάγιο των ίδιων των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης ήταν ένα βήμα εξυγίανσης. Εξυγίανσης που θα ολοκληρώνοντας την πορεία. Και βεβαίως αυτό που λέγεται ότι υπάρχει ή φαίνεται μια δυσλειτουργία των Δήμων, αυτό υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας, θα μπορούσαν να βελτιωθούν αν στην πράξη εμφανίζονταν προβλήματα. Η σπουδή όμως της κυβέρνησης από τα πρώτα νομοσχέδια και μάλιστα με αυτή τη διαδικασία, με διαδικασίες του κατεπήγοντος, αυτό που υποκριτικά γίνει ως αντιπολίτευση, κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι το πολύ χρησιμοποιούσε, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ποιότητα της αυτοδιοίκησης, δεν ενδιαφέρεται για την δημοκρατικοποίηση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων, αλλά ενδιαφέρεται κυρίως για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άσκηση της δημοτικής εξουσίας.
Σας διακόπτω για να μου το απαντήσετε. Ίσως για να διαφωνήσω για να κάνω ίσως είναι η μόνη περίπτωση που μπορεί να δικαιολογήσει κάποιος τη σπουδή της κυβέρνησης με το δεδομένο ότι πότε να πάρει τις αποφάσεις, όταν στην 1η Σεπτεμβρίου συγκαλούνται οι δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές.
Άρα
το κατεπήγον έχει ουσιαστική αξία.
Κύριε Κώστα, διαπιστώσαμε αδιέξοδα? Όχι. Διότι δεν δοκιμάστηκε στην πράξη. Διαπιστώσαμε πώς θα μπορεί να λειτουργήσει πια αυτό που λέμε, συνεχώς λέμε, δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασιών και όλα αυτά τα παραμύθια. Θυμίζω ότι ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τι είχε πει όταν του λέγανε οι Έλληνες δεν είναι έτοιμοι να μπουν στην Ευρώπη. Λέγανε θα βουτήξουμε στα βαθιά και θα μάθουμε να κολυμπάμε. Δοκιμάσαμε λοιπόν αν μπορούμε να συνεργαστούμε, να υπερβούμε τα τείχη και τους διαχωρισμούς. Και αν δεν το κάνουμε, αν δεν ξεκινήσουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση, που τα προβλήματα είναι κοινά, που δεν πρέπει να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν πιθανώς στην κεντρική εξουσία, πότε θα δοκιμαστούμε σε σχέση με τις συνενέσεις, με τις συνεργασίες, με τις συνεννοήσεις? Και επιτέλους θέλουμε να γυρίσουμε στο δημαρχοκεντρικό σύστημα, όπου ένας δήμαρχος αφέντης επηρεάζει τα πάντα κατά το δοκούν, χωρίς να έχει τον ικανό δημοκρατικό έλεγχο, χωρίς να έχει τη συνένεση όχι μονάχα της αντιπολίτευσής του, που δεν μας απασχολούσε και δεν αναζητούσαμε μέχρι χτες, αλλά ούτε καν της δικής του της ομάδας ολόκληρης.
Πάντως,
γιατί όλα αυτά να μην τα δοκιμάσουμε στην πράξη, για να δούμε αν υπάρχουν αδιέξοδα. Και υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Κώστα. που δείχνει την βαθιά καθεστωτική αντίληψη και την αντιδημοκρατική της κυβέρνησης, όπου οι λογικές οι οποίες υιοθετεί τώρα είναι αντισταγματικές ευθέως, διότι δεν μπορεί κόντρα στη λαϊκή βούληση, η οποία εκφράστηκε πρόσφατα με τις δημοτικές εκλογές, δεν μπορεί όργανα τα οποία δεν έχουν ανταπόκριση με τη λαϊκή ετοιμιγορία να είναι εκείνα που θα διαχειρίζονται το οικονομικό μέλλον, ας πούμε, και αναφέρομαι στην Οικονομική Επιτροπή, των Δήμων, των Δημοτικών Αυτοδιοίκησεων, της Δημοτικής της Αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού. Όλα αυτά νομίζω ότι θα έπρεπε να περιμένουμε, να δούμε στην πράξη αν υπάρχουν αδιέξοδα, γιατί εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν αδιέξοδα, και οι αυτοδιοικητικοί οι οποίοι έχουν εμπειρία στην διαχείριση της αυτοδιοίκησης, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι αν εμφανιστούν κάποια ζητήματα παρά τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν ήδη ληφθεί ως πρόνοιες, τότε ας τα συζητούσαμε. Εξάλλου, οτιδήποτε στην πράξη και στην πορεία εμφανίσει δυσλειτουργίες πρέπει να διορθώνεται.
Αν αυτό μπορούσε να ακολουθηθεί, δεν θεωρείτε ότι η γημονία είναι κίνδυνο για ένα τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο, αυτό που λέτε να φανεί στην πράξη, ότι υπήρχε ο κίνδυνος να παγώσει η λειτουργία της αυτοδιοίκησης με όποιες επιπτώσεις αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών?
Όχι, μα δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Διότι, ξαναλέω, ο Κλισθένης είχε πρόνοιες για και την ψήφιση του προϋπολογισμού ή του προγράμματος τεχνικών έργων, όπου πιθανόν να δημιουργηθούν δυσλειτουργίες. Εκεί υπάρχουν πρόνοιες και προβλέψεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει ο φόβος να υπάρχει δυσλειτουργία της δημοτικής αρχής και να δημιουργηθούν προβλήματα για τους δημότες ή για τους φιλοξενούμενους μιας περιοχής.
Καταλαβαίνετε όμως, κύριε Δανέλη, ότι επειδή έχετε περάσει από δήμαρχος αρκετά χρόνια, υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή κάντε το λίγο δικό σας. Είστε δήμαρχος. Ας υποθέσουμε τη Χερσονήσου, μιας και έχετε περάσει από το Δήμο Χερσονήσου, και δεν έχετε την πλειοψηφία. Εσείς έχετε εκλεγεί στο δεύτερη Κυριακή, σας επέλεξε ο κόσμος και επέλεξε μαζί με εσάς, όχι μόνο ως πρόσωπο τον Σπύρο Δανέλη, αλλά επέλεξε και το πρόγραμμά σας. Και δεν έχετε τη δυνατότητα να υλοποιήσετε το πρόγραμμα, διότι ο Χρήστος ο Κώνστας, που είναι η αντιπολίτευση στο Δήμο Χερσονήσου, βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Επίτε μου τώρα, αυτό τώρα που μπορεί να δείξει.
Εγώ επιμένω ότι αυτό που λέμε η κουλτούρα των συνεργασιών και των συνεννοήσεων, ουσιαστικά μέσα στην πράξη και δοκιμάζεται και κατακτάται. Εγώ είχα κάνει, τότε που ήμουν δήμαρχος ακόμα.
Σωστά το λέτε. Είχα κάνει κάποιες. Δεν επιβάλλεται.
Βεβαίως δεν επιβάλλεται. Και εδώ είναι και οι δημότες οι οποίοι είναι εκείνοι που περιφρορούν τη δική τους την εντολή και το δικό τους το συμφέρον. Το ένομο συμφέρον. Και να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Κώστα, ότι αυτό που άρχισα να λέω, ότι εγώ είχα εκφράσει μια ακόμα πιο προωθημένη άποψη ως δήμαρχος τότε, ότι η άποψή μου ήταν ότι θα ήταν πιο εξυγιαντικό για τις τοπικές κοινωνίες, θα ενέπλεκε κόσμο ο οποίος θα ήταν χρήσιμος και που σήμερα, επειδή είμαι το χθεσινό πολιτικό σύστημα, με το εκλογικό σύστημα της αυτοδιοίκησης, δεν έμπαινε, γιατί ήξερε ότι είναι σημαδεμένη τράπουλα, με την έννοια ότι λειτουργούν τα σόγια, λειτουργούν οι ομάδες επιρροής, λειτουργούν οι κομματικοί αναγκαλισμοί και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι λοιπόν δεν έχουμε πάντα τους άριστους, πάντα τους εκλεκτούς, εκείνους που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι, και ιδιαίτερα νέους που δεν μπαίνουν στη δοκιμασία ενός αδιεξόδου. Εάν έλεγα τότε ότι γιατί να μην έχουμε δύο ψηφοδέλτια, ένα ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους δημάρχους και ένα ψηφοδέλτιο ενιαίο με τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.
Άρα, κύριε Δανέλη,
εμένα η πρότασή μου ήταν πιο προωθημένη λοιπόν.
Το πρόβλημα δεν είναι το εκλογικό σύστημα καθεαυτό, δηλαδή η απλή αναλογική. Το πρόβλημα.
Με απλή αναλογική έτσι θα λειτουργούσε.
Άλλο θέλω να πω. Το πρόβλημα δημιουργείται με τη δομή της απλής αναλογικής. Για παράδειγμα, είναι μια διάσταση αυτή που θέτεται δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Δηλαδή οι υποψήφοι δήμαρχοι και μια ενιαία λίστα που είναι μια.
Που ήξερες πού ανήκει ο καθένας, αλλά είχες το δυνατότητα ως δημότης να διαλέξεις αυτούς που θεωρείς εσύ άριστους.
Αυτή είναι
και
είναι
και από άλλη παράταξη.
Ή μια διάσταση. Άλλη διάσταση που έχει πέσει στη συζήτηση, και θα δείτε πώς θα καταλήξω στο το πρόβλημα, μάλλον φέρνει πρόβλημα. Άλλη διάσταση που έχει πέσει στη δημόσια συζήτηση είναι ότι ο νόμος δεν είναι πρόβλημα της απλής αναλογικής. Το πρόβλημα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα να υπάρξει ο δεύτερος γύρος, ενώ θα έπρεπε, αφού θέλουμε απλή αναλογική,
να λύγαμε από τον πρώτο γύρο. Κοιτάξτε, αυτό ακούγεται εύλογο και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ένα σύστημα αντίστοιχο με αυτό που είπα λίγο πριν, που δεν είναι βεβαίως, υπάρχουν χώρες οι οποίες εφαρμόζεται. Δεν θα διαφωνούσα, όμως επειδή ακόμα δεν είμαστε, όπως φάνηκε, όριμοι, βλέπετε ότι τα αλλάζουμε πριν κάτω δοκιμάσουμε.
Άρα,
γιατί άλλη είναι η βούληση της σημερινής πλειοψηφίας.
Ένας προβληματικός νόμος, τον οποίο αποδέχεστε κι εσείς ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, δεν μπορεί να λυθεί με ένα επίσης πρόβλημα. Άρα εξ αντικειμένου υπάρχει πρόβλημα γενικότερα.
Όχι, αυτά δοκιμάζονται στην πράξη. Αλλά ξαναλέω, το μείζον ήταν η αναντιστοιχία της πολιτικής βούλησης, της βούλησης μάλλον της κοινωνίας, των εντολέων, των ψηφοφόρων, με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η απλή αναλογική λύνει ένα κορυφαίο δημοκρατικό ζήτημα, το οποίο είναι η ισονομία της ψήφου των πολιτών, και δεύτερο, εκδημοκρατικοποιεί την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, με την έννοια του ότι το δήμαρχο-κεντρικό, ο δήμαρχος ο οποίος επιβάλλει τη βούλησή του, ο αυταρχικός δήμαρχος, εκείνος που δεν ελέγχεται, εκείνος που είναι ο υπεράνω όλων, εν τέλει μπαίνει σε ένα σύστημα ελέγχου, σε ένα σύστημα δημοκρατικής συλλειτουργίας με το Δημοτικό του Συμβούλιο, που νομίζω ότι θα έπρεπε πριν απ' όλα να το δοκιμάσουμε. Και ξαναλέω ότι όλοι οι νόμοι, όλες οι ρυθμίσεις υπόκεινται στην βελτίωση μέσα στον χρόνο, αλλά στα προβλήματα που ο χρόνος θα δείξει ότι υπάρχουν. Γιατί εδώ τώρα υποθέτουμε.
Μάλιστα.
Δεν συναντήσαμε κανένα διέξοδο, υποθέτουμε και αλλάζουμε.
Δεύτερο ζήτημα που προκύπτει από το πολυνομοσχέδιο αυτό είναι η υπόθεση του ασύλου.
Βέβαια. Εδώ εγώ είμαι από εκείνους που έλεγαν ότι βεβαίως τα ζητήματα της ανομίας, τα ζητήματα που παρατηρούνται και στα πανεπιστήμια κατά κόρον ή σε ορισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δεν είναι σε όλη την Ελλάδα, θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα. Και οι προβλέψεις του ακαδημαϊκού ασύλου και σήμερα δεν υλοποιούνται. Γιατί υπάρχει ένα ταμπού. Και εδώ έχουν ευθύνες και οι Βρετανικές αρχές, αλλά υπάρχει και, όπως είπα και λίγο, ένα ταμπού στο οποίο όλοι υποκύπτουμε.
Ταμπού ή φόβος, κύριε Δανέλη. Ποιος πριν θα αναλάβει την ευθύνη να καλέσει την αστυνομία, ακόμη και τώρα.
Ναι, υπάρχει. Δεν είναι στα πράγματα, γιατί η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα, νομίζω ότι η ίδια και το κομμάτι των φοιτητών και το κομμάτι των εκπαιδευτικών, προφανώς θέλουν και την ειρήνη και θέλουν και την νομιμότητα, προκειμένου να εξελίσσεται όπως πρέπει η ζωή σε ένα κάμπους. Αλλά. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι εραστής και οπαδός των ταραχών. Είναι εκτός του δημοκρατικού πλαισίου και εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας όλη αυτή η αντίληψη. Άρα εδώ ένα ζήτημα, μεγαλοποιούμε ένα ζήτημα, γιατί υπάρχουν ιδεολογικές έτσι, και συμβολικές διαστάσεις, και επ' αυτού γίνεται όλη η φασαρία και όχι επί της ουσίας. Γιατί αν θέλαμε την ουσία, αν θέλουμε διασφάλιση δηλαδή της γαλήνης, προκειμένου η ακαδημαϊκή κοινότητα να επιτελέσει το έργο της, και το σημερινό πλαίσιο νομίζω ότι τα καλύπτει όλα αυτά. Αν θέλουμε κάποιες βελτιώσεις, να τις κάνουμε. Αλλά ξαναλέω, είναι όλη η ιστορία γίνεται επί των συμβόλων. Δεν έχει να κάνει με την ουσία.
Άρα, για να καταλάβω, ποια είναι η θέση δική σας, γιατί αυτό που μου λέτε είναι λίγο διαφοροποιημένο από την κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Εγώ έχω μέσα στην κριτική.
Αν ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, θα καταψηφίζατε το.
Ναι, όσο έχει βεβαίως θα το καταψήφιζα.
Για ποιο λόγο?
Εγώ, χωρίς να αρνούμε, όπως δεν αρνείται νομίζω κανένας λογικός άνθρωπος, ότι πρέπει να διασφαλίζεται η γαλήνη στο πανεπιστημιακό κάμπους, προκειμένου να.
Στο διατάφτα, πώς.
Και με το σημερινό πλαίσιο. Μα καλύπτεται απολύτως, διότι πριν από όλα.
Κύριε Δανέλη, αποδείχθηκε στην πράξη.
Αποσιωπάται το ότι αν υπάρχει έκνομη ενέργεια, τότε δεν είναι ανάγκη να υπάρξει κάλεσμα από την Βρετανική Αρχή. Η αστυνομία παρεμβαίνει. Δεν υπάρχει, αν υπάρχει οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια για την οποία θα πρέπει να υπάρξει άμεση αντίδραση, και τώρα δεν εμποδίζεται κανείς.
Αρκεί να ενημερωθεί η αστυνομία.
Υπάρχει, ναι, βεβαίως, και μπορεί να ενημερώνεται από οποιονδήποτε. Γιατί δεν μπορεί να ενημερωθεί από ένα φοιτητή, δεν μπορεί να ενημερωθεί από ένα καθηγητή. Ενημερώνται. Ναι. Δεν είναι το ζήτημα, δεν είναι οι διατάξεις που απαγορεύουν ή που επιτρέπουν και δίνουν ασυλία σε έκνομες δραστηριότητες. Το ζήτημα έχει να κάνει, ξαναλέω, με τα σύμβολα και με μια ιδεολογική αγκύλωση. Εγώ θα συμφωνήσω με εκείνους που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα στην πρώτη του φάση, την κυβερνητική, δεν έδωσε τη σημασία που έπρεπε να δώσει, προκειμένου να δημιουργήσει ένα πλαίσιο δημοκρατικής διαχείρισης αντιμετώπισης, δημοκρατικής, ξαναλέω, αντιμετώπισης, όχι αυταρχικής και όχι κατασταλτικής, μονάχα όπως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να επιδιώκει, της ανομίας των έκνομων ενεργειών, όχι μόνο στα πανεπιστήμια, γενικότερα. Αυτό είναι όμως άλλο θέμα και το κουβεντιάσουμε. Και είναι άλλο θέμα η λογική του αυταρχισμού και η λογική της πρόληψης που πάει να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση με αυτό το πρώτο της νομοσχέδιο.
Μήπως παγιδεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές ακριβώς τις ιδεολογικοπολιτικές αιμονές.
Ναι, ήταν από αυτά που πλήρωσε. Διότι άφησε ένα πεδίο, το αίσθημα της ασφάλειας, είναι, προφανώς είναι από τα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα του κάθε πολίτη και από τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας. Άφησε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, το άφησε βορρά σε μια Νέα Δημοκρατία η οποία σε απόλυτη υποκρισία το διαχειρίστηκε, δημιουργώντας βεβαίως στρεβλή αντίληψη στους Έλληνες πολίτες. Είναι από τα στοιχεία εκείνα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε από τα αυτογκόλ που λέω εγώ. Γιατί επιμένω ότι δεν έχασε την κυβέρνηση εξαιτίας γκόλ των αντιπάλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε από μια σωρία αυτογκόλ την κυβέρνηση. Δεν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και στα αυτογκόλ συνήθως φταίει τώρα ο τερματοφύλακας, ο προπονητής.
Φταίει όλη η ομάδα.
Όλη η ομάδα.
Βέβαια, φταίει όλη η ομάδα. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί βεβαίως πρέπει ενώπιον στον οποίο πρέπει να κάνουμε και ως χώρος και ως κόμμα και μάλιστα υπό την νέα έτσι, διαμόρφωση, το άνοιγμα και τη συστήχηση με την κοινωνία. Διότι δείτε ένα άλλο ζήτημα. Ένα κόμμα που σε επανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις, ακόμα και στα κάτω του, παίρνει γύρω στα 2 εκατομμύρια ψήφων και έχει 3.000 μέλη. Ως κόμμα, κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει μια αναντιστοιχία η οποία πρέπει να ξεπεραστεί, έτσι δεν είναι? Όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας βεβαίως.
Άρα λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση χωρίς να είναι κόμμα?
Βέβαια. Είδατε ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία απόλυτη. Δεν πάμε μακριά, μην πάμε στην κυβέρνηση. Δείτε την περιφέρεια Κρήτης που έχει και στους 4 νομούς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 40%. Σωστά. Mm-hmm. Δείτε, δεν είναι μια απολύτως περιθωριακή ομάδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Έχει έναν ερετό και κάποιες συμπάθειες. Κάποιους δηλαδή που ανήκουν στο χώρο γενικότερα. Αλλά αυτό δεν υπάρχει. Δεν είναι μια λογική αντιστοίχηση της κοινωνικής αναφοράς ενός κόμματος με την έκφραση μέσα στους θεσμούς τους δημοκρατικούς, τους αντιπροσωπευτικούς.
Ωραία.
Άρα όλα αυτά είναι μπροστά μας.
Μας πήγε η συζήτηση ακριβώς αυτό στα εσωτερικά δηλαδή του mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ.
Πριν φύγουμε από τη Βουλή, να κάνω ένα σχόλιο και στο τρίτο θέμα το οποίο δημιουργεί εντάσεις. Βεβαίως. Που εγώ δεν θα υπερασπιστώ την κυρία Θάνου.
Για πείτε μας.
Εγώ θα σταματήσω πάλι στην αφόρητη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, όπου στο όνομα ενός ρεβασισμού, επειδή είχε πει ότι εγώ θα ξυλώσω τη Θάνου, γιατί είναι αυτό που συμβολίζει, αυτό που είναι, δεν διστάζει να πάει κόντρα στην ευρωπαϊκή οδηγία για την σύσταση, τη λειτουργία και την σχέση της εκτελεστικής εξουσίας με τις ανεξάρτητες αρχές. Mm-hmm. Και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε περιπέτειες ευρωπαϊκές, διότι δεν είναι δυνατόν. Ήδη το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής εκφράστηκε με απόλυτα αρνητικό τρόπο για την μεθόδευση της κυβέρνησης, που υιοθετεί μια απολύτως υποκριτική στάση απέναντι σε αυτά που έλεγε η ίδια και εγκαλούσε τότε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν σέβεται τις ανεξάρτητες αρχές. Κάνει ακριβώς το αντίστροφο και μάλιστα πρώτα τις βήματα σε ένα βαθαίως πολιτικού συμβολισμού ζήτημα.
Επειδή εσείς λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ είστε πιο δημοκράτες και είστε περισσότερο ανεξάρτητων αρχών, για ποιο λόγο εσείς τοποθετήσατε χωρίς να φέρετε στη Βουλή και στην ολομέλεια της Βουλής την υπόθεση τοποθέτησης του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής που λέγεται Επιτροπή Ανταγωνισμού, όσο οφείλατε, όπως περνάνε όλες οι ανεξάρτητες αρχές, και προχωρήσατε απλά στην επιλογή και τοποθέτηση?
Όχι, πέρασε έτσι. Δεν θα είχε καμιά νομιμότητα αλλιώς. Η κυβέρνηση προτείνει στην Επιτροπή, στην Επιτροπή της Βουλής και η Επιτροπή αποφασίζει.
Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν πέρασε από την Επιτροπή της Βουλής?
Όχι, όλες περνάνε. Δεν υπάρχει καμία. Γιατί δεν υπάρχει νομιμότητα. Mm-hmm. Καμία ανεξάρτητη αρχή της οποίας η διοίκηση, ο πρόεδρος ξεχωριστά, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη να μην περνούν από ακρόαση μετά από υπόδειξη βεβαίως της κυβέρνησης.
Ωραία.
Που κάθε πρόταση βεβαίως έχει και αντιμετωπίζει και διαφορετική υποστήριξη. Έχουμε δηλαδή συνένεση μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Ωραία.
Καλό θα είναι, και το πράγμα του νόμου λέει βεβαίως ότι θα πρέπει να επιδιώκεται η μέγιστη
συνένεση.
Δυνατή συνένεση.
Ωραία. Τι
τώρα, εγώ δεν θα υπερασπιστώ το πρόσωπο της κυρίας Θάνου και την επιλογή του προσώπου, αλλά τις διαδικασίες.
Από την αξιωματική τότε αντιπολίτευση, όταν επιλέγεται ως επικεφαλής της συγκεκριμένης αρχής η νομική σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Συνεργάτης λέει του Πρωθυπουργού.
Προβλέποντας την ερώτησή σας, mm-hmm. απάντησα πριν εσείς διατυπώσετε την ερώτηση. Δεν θα υπεραμεινθώ του προσώπου της κυρίας Στάνου.
Όχι, όχι.
Γιατί αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι η λειτουργία.
Την απόφαση του Πρωθυπουργού, όχι, όχι.
Γιατί...
Συμφωνώ μαζί σας. Αφήστε την κυρία Στάνου. Mm-hmm. Σαν απόφαση, σαν πρακτική δηλαδή. Γιατί εδώ, ναι. εδώ καταγγέλλονται, υποστηρίζονται ή όχι πρακτικές. Για ποιο λόγο λοιπόν η κάθε Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση, mm-hmm. όπως και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, να υποστηρίξει την τοποθέτηση.
Θα μπορούσε να γίνει, να σας απαντώ ευθέως. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη επιλογή. Δεν διαφωνώ. Mm-hmm. Εξάλλου, αυτή είναι και η άποψή μου και ως βουλευτού τότε. Αλλά δείτε όμως κάτι άλλο. Αυτό δεν σημαίνει, όσο και αν διαφωνεί κανείς με το πρόσωπο, δεν σημαίνει ότι αν δεν έχεις λόγους, δηλαδή δεν κατηγορείται η κυρία Θάνου ότι πλημελώς εκτελεί τα καθήκοντά της ως Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ανταγωνισμού, ούτε ότι ενέχεται σε κάποιο άλλο ζήτημα, κάποιο πρόβλημα το οποίο θα αιτιολογούσε ως προβληματική την Προεδρία της στην Επιτροπή. Mm-hmm. Απλά δεν μ' αρέσει το πρόσωπο και έρχομαι να τα αλλάξω. Αυτό σε μια ανεξάρτητη αρχή, που ξέρετε, ο σεβασμός των ανεξάρτητων αρχών είναι ένα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της όριμης δημοκρατίας. Και αυτό είναι απολύτως υποκριτικό από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, από τις πρώτες κινήσεις, είναι να αλλάξει την πρόεδρο μιας ανεξάρτητης αρχής, επειδή δεν αρέσει στη Νέα Δημοκρατία το πρόσωπο και επειδή υπάρχει ένας βαθύς πολιτικός συμβολισμός για τον οποίο θέλει να πει ότι ήρθα και ρεβανσιστικά εγώ φέρνω τα πράγματα εκεί που θέλω και βάζω το πρόσωπο που θέλω, ξυλώνοντας εκείνο το οποίο σηματοδοτεί αυτά που σηματοδοτεί.
Πάντως,
αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα.
Η αλήθεια είναι, κύριε Δανέλη, ότι δεν έχει γύρει η Νέα Δημοκρατία ζήτημα για τις υπόλοιπες 22 ανεξάρτητες.
Ακριβώς. Αυτό δείχνει και την υποκρισία. Mm. Και δείτε και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο υποκρισία, γιατί και γι' αυτό θα πρέπει και πάρα πολύ προσεκτική η Νέα Δημοκρατία στα πρώτα της βήματα, σε σχέση με ό,τι επαγγέλλονταν τον προηγούμενους μήνες. Η ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού διαχειρίζεται τρεις μείζονος σημασίας και ενδιαφέροντος πολιτικού υποθέσεις. Μία από τις οποίες είναι η διανομή, η μονοπωλιακή διανομή του ημερήσιου τύπου. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν, και επειδή εμπλέκεται έτσι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει μια βαθιά σύνδεση πολιτική με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία ή η παραφιλολογία, mm-hmm. και υπάρχει η δική του η ανάμιξη ως ενός από τους άρχοντες της ενημέρωσης, η σχέση του με ένα μεγάλο κομμάτι, πλειοψηφικό ίσως, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτική η Νέα Δημοκρατία στους χειρισμούς που κάνει με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που σήμερα είναι εκείνη που έχει υποκρίσει, αν είναι μονοπωλιακά καταχρηστική η διαχείριση αυτής της μονοπωλιακής εταιρείας διανομής του τύπου ή όχι.
Μάλιστα.
Και για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, που δεν είναι.
Ολοκληρώσαμε τα τρία σχόλια για τις τρεις πτυχές του πολυνομοσχεδίου. Πάμε στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είπατε λίγο νωρίτερα, εγώ τα κράτησα, ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, με παράδειγμα και την Κρήτη, ενώ έχει ένα ισχυρό ποσοστό, είναι εν της πράγμασης στο περιθώριο.
Ακριβώς.
Πώς λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγει από το περιθώριο και προς ποια κατεύθυνση? Όταν συζητάτε λοιπόν για μετασχηματοποίηση, τι περιλαμβάνει αυτή?
Ναι.
Και ποιο, αν θέλετε, είναι και το πολιτικό υπόβαθρο αυτής της μετασχηματοποίησης?
Ναι, νομίζω ότι ούτως ή άλλως το συζητούσαμε πριν. Έτσι, τους τελευταίους μήνες με την δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία, που αυτό είναι το ποιοτικό η ποιοτική διαφοροποίηση, το άνοιγμα δηλαδή, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ των εκλογών ουσιαστικά σηματοδότησε δύο κατευθύνσεις ως τις μείζονες για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το επόμενο διάστημα. Η μία είναι η προγραμματική αποτελεσματική αντιπολίτευση που θα ασκεί στη Βουλή και στην κοινωνία, και η δεύτερη προτεραιότητα είναι αυτό, η αναδιοργάνωση, η επανίδρυση, ο εξυγχρονισμός, όπως θέλετε, όποιον όρο και αν χρησιμοποιήσουμε, mm-hmm. του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και η αντιστοίχηση με τον κοινωνικό χώρο που εμφανίζεται σε δύσκολες συνθήκες να εξακολουθεί να αναφέρεται στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Διότι το 31,5%, δηλαδή το περίπου ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους που φάνηκε να δείχνει εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν είναι μικρή υπόθεση κοινωνικά. Και μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα και μετά από αυτήν την εκλογική επίσης δοκιμασία, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαθιδρύεται ως ο πυλώνας του προοδευτικού χώρου, αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, ανοίγεται η επόμενη σελίδα, το επόμενο μεγάλο στίχημα. Πώς δηλαδή αυτόν τον κόσμο που δείχνει την εμπιστοσύνη, που δεν δίνει λευκή επιταγή, μην έχουμε την ψευδέση ότι δένουμε το γαϊδαρό μας με το 31%, έδωσε μια εντολή και έδειξε μια εμπιστοσύνη. Αυτόν τον κοινωνικό χώρο πρέπει να τον διεκδικήσουμε τώρα και να υπάρξει η αντιστοίχηση, η κομματική, η οργανωτική, η πολιτική, με τον κοινωνικό χώρο που φαίνεται να εμπιστεύεται αυτό το κομματικό οργανισμό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Τι πολιτικό,
και αυτό είναι το μεγάλο μας στίχημα.
Τι ιδεολογικό πολιτικό πρόσημο έχει αυτός ο κοινωνικός χώρος?
Που,
το ερώτημα να σας το κάνω πιο σαφές, προς τα πού
βέβαια
οφείλει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ?
Ναι, να διεκδικήσει το σύνολο του προοδευτικού χώρου, την αριστερά. Και εδώ είναι, ξέρετε, και η απάντηση σε όλες εκείνες τις φοβίες που εκφράζονται, τις οποίες εγώ δεν θα αρνηθώ. Δηλαδή αυτό, η πασοκοποίηση, η οποία φοβίζει κυρίως τα παλιά στελέχη του παλιού χώρου, του μικρότερου,
του 3%,
του 3 ή του 5% ή δεν ξέρω πόσο ανέβαινε στην πορεία. Εγώ θα συμμεριστώ ότι υπάρχουν φόβοι και θα έλεγα μάλιστα ότι ο εχθρός είναι ήδη εντός των τυχών, με την έννοια ότι υπάρχουν πρόσωπα όπου ο αρεβισμός, η ιδιοτέλεια, οι λογικές των ομαδοποιήσεων κτλ. Ήδη γοητεύουν κάποιους και αρχίζουν να λειτουργούν. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Όλα αυτά δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο να επικρατήσει το αίσθημα της, του σκατζόχυρου, το σύνδρομο του σκατζόχυρου, το αίσθημα του αμυντισμού και να κλειστούμε στο καβούκι μας. Θα είναι λάθος, θα είναι ήττα, θα είναι απομάκρυνση από την κοινωνία. Αντιθέτως, πρέπει με αυτοπεποίθηση και με τόλμη να ανοιχτούμε στην κοινωνία. Η αριστερά πάντα έτσι κέρδιζε στο παρελθόν, αν δούμε ιστορικά. Πώς όμως, οριοθετώντας το χώρο. Με τους κώδικες των αρχών και των αξιών που είχε η αριστερά. Και βεβαίως με τους κώδικες δεοντολογίας πρέπει να διέπουν την δημοκρατική λειτουργία ενός τέτοιου χώρου. Ενός μαζικού, ανοιχτού στην κοινωνία, μη φοβικού, αλλά δημοκρατικά και συμμετοχικά λειτουργούντα χώρου.
Οι κώδικες αξιών και αρχών του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνουν τμήμα του κίνηματος αλλαγής?
Προφανώς. Και εγώ δεν θα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε όλοι, να απορροφήσουμε όλους τους υφιστάμενους προοδευτικούς χώρους. Η πολυμορφία, το πολύχρωμο και το πληθυντικό της αριστεράς πάντα έβλεπε να υπάρχουν συνεργασίες, να υπάρχουν συμμετοχικές διαδικασίες όπου ένας σέβεται την ταυτότητα και την ιδιομορφία του άλλου. Είναι προφανές. Κοιτάξτε, η αντισύριζα λογική που επικράτησε έβλαψε. Έβλαψε όλο το χώρο συνολικά, αλλά έβλαψε κυρίως το Κινάλ και κυρίως το παλιό Πασόκ. Το έβλαψε διότι το οριοθέτησε και το απομάκρυνε από το φυσικό του χώρο, που είναι ο προοδευτικός κοινωνικός χώρος, που είναι η ευρύτερη κέντρο αριστερά. Και οι λογικές που είχαν, και δυστυχώς είναι ακόμα ζωντανές και με στην κοινοβουλευτική ομάδα και την ηγεσία του Κινάλ ακόμα και σήμερα, που πληρώθηκαν. Οι λογικές δηλαδή ότι είμαστε πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία ή ότι συζητάμε στην κυβέρνηση ένα modus vivendi με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν το συζητάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρέπει να έχει, θυμάστε, τη Βενιζέλια εκείνη η λογική, πρέπει να υποστεί στρατηγική ήττα. Γιατί η στρατηγική ήττα, λέγαμε, του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει και τη στρατηγική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό έχει πληρωθεί πολύ ακριβά έτσι, και στο παρελθόν. Αυτό ήταν εντελώς άφρον αντίληψη και τακτική του Κινάλ, το οποίο πληρώθηκε.
Τελευταίο ερώτημα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Δανίλη. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη από ένα συνέδριο, το οποίο όμως θα ξαναβάλει στο επίκεντρο το ιδεολογικο-πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί να πάρω κάτι από το Κινάλ, να πάρω κάτι από το Βαρουφάκι.
Μπράβο.
Αυτό είναι μια τεχνική.
Δεν λύνει ζητήματα. Είναι η κοινωνική.
Παράδειγμα, θέσατε τώρα εδώ ένα ζήτημα για το πώς αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της ασφάλειας.
Μπράβο.
Από ιδεολογικοπολιτικές αιμονές πλήρωσε, είπατε, το θέμα της ασφάλειας. Αυτό είναι ιδεολογικοπολιτικό στίγμα που πρέπει να ξαναδεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιου είδους συνέδριο με τέτοιο περιεχόμενο οφείλει, πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Βέβαια. Μα το συνέδριο το οποίο έχουμε μπροστά μας, το συνέδριο αυτό που θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα στην κοινωνία, τη μετεξέλιξη, γιατί ξέρετε, ό,τι ισχύει στη φύση, το έχουμε πολλές φορές και το έχουμε δει και στην ιστορία μας, ό,τι ισχύει στη φύση με την εξέλιξη των πραγμάτων, ό,τι αντιστέκεται στην εξέλιξη καταραίει. Έτσι δεν είναι? Αυτό συμβαίνει και στην πολιτική συνολικότερα, συμβαίνει και στην κομματική ζωή και στους κομματικούς οργανισμούς. Αυτό έχουμε μπροστά μας ως πρόκληση μεγάλη στο συνέδριο που θα γίνει τέλος του χρόνου, αρχή του επομένου.
Δεν ρώτησα τυχαία, κύριε Δανέλη, διότι αλλιώς να έχεις ένα συνέδριο τα ονομαζόμενα τακτικά συνέδρια.
Μπράβο, μπράβο.
Καθορίζονται όργανα, αναδιαστάτε λίγο η δομή, αλλά για την ταμπακέρα.
Όχι, θα είναι.
Και αλλιώς να έχεις ένα συντακτικό συνέδριο.
Οφείλουμε να ανοίξουμε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί όλα αυτά είναι αυτά που θα ενεργοποιήσουν τους πολίτες για να ενδιαφερθούν ξανά. Γιατί τα παλιά μοντέλα κομματικής λειτουργίας και οργανώσεων κτλ. Βλέπουμε ότι πέθαναν. Δεν αφορούν τους πολίτες και κυρίως τους νέους, που είναι και το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας. Άρα, αν θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε το στοίχημα, αν θέλουμε το 31,5% εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού να παγιοποιηθεί και να αποδώσει και να αυτό να εκφραστεί και σε μια συμμετοχικότητα, πρέπει να τα ανοίξουμε όλα.
Κύριε Δανέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Τι ώρα είναι σήμερα η συνάντηση?
Είναι στις 8 η ώρα.
Στις 8,
στις 8 στους Κρήτες, στην βόρεια από το εκθεσιακό κέντρο στην Τέως Βάση Γουρνών.
Είναι ουσιαστικά η πρώτη σε επίπεδο Ηρακλείου μετά τις εκλογές. Εκδήλωση
ανοιχτή, έτσι,
ανοιχτή,
ναι.
Στο πλαίσιο
την οργανώνει,
των διεργασιών για την μετασχηματοποίηση,
ναι,
του κόμματος.
Την οργανώνει η οργάνωση της Χερσονήσου, του ΣΥΡΙΖΑ, και οι ομιλητές θα είναι ο Ανδρέας Ξανθός, τέως υπουργός Υγείας, και εγώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δανέλη, για την σημερινή παρουσία σας εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Του Ραδιοπολίτικα.
Ήταν ευχαριστώ
ο πρώην βουλευτής και ευρωβουλευτής κύριος Σπύρος Δανέλης. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.